VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Korban meninggal di Amerika Serikat akibat virus corona telah mencapai sekitar 155.000 dan kasus positif COVID-19 terus meningkat di berbagai negara bagian.
6 tahun lalu, Ajia Seyang memulai koperasi pertama di desanya untuk menenun dan menjual celemek tradisional Tibet yang terbuat dari wool. Menenun celemek atau disebut sebagai bangdian itu merupakan keahlian unik yang diwariskan turun-temurun selama berabad-abad.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 4 Agustus bersama Lea Johannes. Perusahaan Jepang Nippon Steel menyatakan akan mengajukan banding atas putusan Mahkamah Agung Korea Selatan mengenai penyitaan aset-asetnya sebagai kompensasi bagi 4 warga Korea Selatan yang dipaksa bekerja semasa pendudukan brutal Jepang di Semenanjung Korea antara tahun 1910 dan 1945. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pada tahun 2018 yang memerintahkan Nippon membayar $38.000 kepada 4 warga Korea Selatan yang dipaksa bekerja di pabrik-pabrik Jepang semasa Perang Dunia Kedua. Keputusan itu membuat berang Tokyo yang mengklaim bahwa isu kompensasi bagi tenaga kerja paksa Korea telah diselesaikan oleh perjanjian 1965 yang menormalisasi hubungan bilateral antara kedua negara bertetangga di Asia itu. Badai Hagupit menghantam kawasan pantai timur Tiongkok Selasa pagi sambil membawa hujan lebat dan angin kencang. Tidak ada kerusakan besar atau korban jatuh dilaporkan akibat hantaman badai tropis yang kini melemah saat mendekati Shanghai itu. Hagupit membawa angin dengan kecepatan hingga 136,8 km per jam di pusatnya ketika menghantam provinsi Zhejiang pagi hari. Pada tengah hari, angin yang dibawanya melemah hingga 108 km per jam. Sri Lanka akan melangsungkan pemilu parlemen Rabu. Banyak pengamat politik menilai pemilu itu akan memperkokoh cengkeraman kekuasaan Presiden Gotabaya Rajapaksa. Lebih dari 16 juta orang memiliki hak untuk memberikan suara mereka dalam memilih 196 dari total 225 anggota parlemen itu. 29 anggota parlemen lainnya akan dipilih dari daftar nasional yang disusun berdasarkan perolehan suara masing-masing partai atau kelompok independen. Ada 7.452 kandidat dari 54 partai politik dan kelompok independen yang akan bersaing di 22 distrik dalam pemilu kali ini. Salah satu pesaing utamanya adalah Mahinda Rajapaksa, mantan presiden karismatik sekaligus kakak presiden yang sedang menjabat saat ini, yang berusaha terpilih kembali sebagai Perdana Menteri.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Badai Isaias terus menerjang daratan di bagian tenggara North Carolina. Menurut situs internet Pusat Badai Nasional, hasil pemantauan radar dan kondisi permukaan memperlihatkan pusat badai Isaias pertama-tama bergerak ke arah daratan dekat pantai Ocean Isle dengan kekuatan angin maksimal yang menyertainya 140 km per jam tidak lama selewat pukul 11 malam. Kurang dari satu jam kemudian, satu stasiun pengamat cuaca di Johnny Mercer Pier di pantai Wrightsville, North Carolina, mengukur kekuatan angin yang ditimbulkan Isaias mencapai 100 km per jam. Isaias juga diperkirakan menimbulkan hujan lebat dan banjir akibat gelombang di pesisir. Para pejabat Gedung Putih dan tokoh-tokoh fraksi Demokrat di Kongres berencana bertemu kembali hari Selasa setelah kedua pihak menyatakan ada sejumlah kemajuan dalam upaya mereka mencapai kesepakatan mengenai paket bantuan terkait virus corona. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi hari Senin mengatakan para anggota akan bertemu pada malam harinya dan bahwa ia serta pemimpin fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer, akan mengadakan pembicaraan putaran baru hari Selasa dengan Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows. Kami bergerak pada jalurnya, kata Pelosi kepada wartawan setelah perundingan 2 jam pada hari Senin. Kami masih memiliki perbedaan pendapat. Kami berupaya untuk mencapai pemahaman yang lebih jelas mengenai kebutuhan yang diperlukan lanjutnya. Demokrat menginginkan dana baru itu mencapai $3 triliun, sedangkan fraksi Republik ingin membatasinya menjadi $1 triliun. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Selasa 4 Agustus, dilaporkan Indonesia kini memiliki 115.056 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.922 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 1.813 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 72.050. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 86 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 5.388. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 68.131. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Konsul Haji Republik Indonesia di Jeddah, Dr. Endang Jumali mengatakan, ia mulai berkomunikasi dengan otoritas Arab Saudi terkait pelaksanaan umroh. Dia meminta berbagai peraturan dan penyesuaian terkait COVID-19 segera diberikan kepada pemerintah Indonesia.
Paling tidak ada informasi awal. Semalam juga saya sudah kontak-kontak dengan bagian teknisinya di Kementerian Haji untuk bisa kita rapat bersama lah dalam kaitan umroh kedepannya seperti apa.
Endang mengatakan, ibadah umroh akan berpatokan pada ibadah haji yang baru saja digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Dia menyatakan optimis ibadah umroh akan segera dibuka. Apalagi kata dia jumlah kasus COVID-19 di Arab Saudi terus menurun.
Sampai tanggal 2 Agustus ternyata signifikan penurunannya. Jika hal ini terus menunjukkan angka yang positif, umroh juga ketika nanti penerbangan internasional dibuka, peluangnya sangat besar untuk dibuka.
Meski begitu ujarnya, umroh tetap dapat dipengaruhi oleh keadaan COVID-19 di negara asal jemaah. Hal ini ujarnya mengingat kasus di Indonesia terus naik. Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia atau AMHURI, Joko Asmoro, menyatakan ada 4 skenario umroh di tengah pandemi. Skenario ini adalah, pertama, umroh terbuka dengan protokol kesehatan. Kedua, umroh dengan kuota terbatas. Ketiga, umroh dengan kuota terbatas per negara. Atau keempat, umroh ditunda setahun. Yang pasti, kata Joko, ongkos umroh diperkirakan naik. Hal ini utamanya terkait kapasitas maskapai penerbangan dan akomodasi yang harus mengikuti protokol kesehatan.
Kalau dia maskapai penerbangan hanya mampu mengangkut 60% saja atau 70% saja, tentunya harga tiket juga akan naik.
Andri Bermawi dari Saudi Arabian Airlines mengatakan berencana kembali membuka penerbangan ke Indonesia dengan jadwal terbatas. Pihaknya merencanakan ada 13 jadwal penerbangan selama bulan September, namun ia masih menunggu keputusan pihak berwenang.
Kita juga masih belum tahu apakah tetap jadwal dan akan dioperasionalkan.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI 2019 meningkat tipis di angka 74,92 poin atau masuk dalam kategori sedang dari tahun sebelumnya 72,39 poin. Pencapaian IDI diukur melalui 3 aspek yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Kepala BPS, Kecuk Suharyanto, mengatakan ada 7 provinsi yang indeks demokrasinya masuk dalam kategori baik, antara lain DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Bali. Sedangkan Papua Barat tercatat sebagai provinsi yang indeks demokrasinya paling buruk, yakni 57,62 poin atau kategori buruk.
Demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan dan pada tahun 2019 ini IDI-nya tertinggi 74,92%, hanya sedikit sekali di bawah target RTJMN.
Kecuk menambahkan peningkatan IDI tersebut didorong oleh peningkatan aspek lembaga demokrasi dan hak-hak politik. Dari aspek lembaga misalnya terkait penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi dan meningkatnya upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Sedangkan dari aspek hak politik, ada peningkatan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019. Kendati demikian, BPS juga mencatat 6 indikator dengan kategori buruk pada tahun 2019. Beberapa di antaranya adalah ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat dan masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, demonstrasi yang bersifat kekerasan, dan persentase perempuan dalam DPRD provinsi. Menanggapi itu, peneliti senior LIPI Adriana Elizabeth berpendapat indikator indeks demokrasi di Papua Barat dan Papua semestinya tidak disamakan dengan provinsi lainnya. Ia beralasan kedua provinsi tersebut masih kerap mengalami konflik yang tak kunjung selesai.
Agak susah sih kalau saya membayangkannya. Sama juga misalnya ketika kita bicara soal keberhasilan atau kegagalan pembangunan. Kan membangun di daerah konflik kan berbeda frame-nya.
Adriana menambahkan pemerintah perlu menjamin kebebasan berekspresi dan menuntaskan persoalan rasisme di Papua Barat dan Papua untuk memperbaiki indeks demokrasi di bumi cenderawasih tersebut. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Tanggal 30 Juli lalu diperingati sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sejumlah badan dunia kali ini memperingatkan potensi memburuknya perdagangan manusia di tengah terus meluasnya perbakan virus corona. Laporan tahunan tentang perdagangan manusia yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri Amerika mencatat sedikitnya ada 25 juta orang yang masih menjadi korban kejahatan ini. Kelompok Koordinasi Antar Lembaga Menentang Perdagangan Orang, ICAT, salah satu platform antar badan utama PBB yang terdiri dari 26 entitas dan organisasi internasional, telah menggarisbawahi pentingnya upaya global untuk menanggapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, sambil sekaligus mengembangkan tanggapan terkoordinasi untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia dan melindungi para penyintas. Di Indonesia, kasus anak buah kapal atau ABK Indonesia yang meninggal, dilarung di laut, dan bahkan hilang baru-baru ini merupakan salah satu tamparan paling keras. Diwawancarai melalui telepon Sabtu malam, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, sektor perikanan, perkebunan kelapa sawit, dan rumah tangga memang merupakan sektor paling rentan terjadinya perdagangan manusia.
Tiga sektor yang selama ini dianggap sebagai sektor paling rentan dalam perdagangan manusia atau perbudakan modern terhadap warga negara Indonesia, itu misalnya sektor perikanan, sektor kelapa sawit, dan sektor di pekerja rumah tangga. Mayoritas itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang diminati oleh pekerja migran kita.
Menurut Wahyu, sebenarnya Indonesia sudah memiliki aturan hukum yang cukup untuk melindungi warga, khususnya para pekerja migran dari perdagangan orang. Tapi tidak semua aturan hukum itu diimplementasikan di lapangan.
Seringkali kita mendapati ada kebijakan-kebijakan yang bahkan bertolak belakang ya dari komitmen kita memberikan perlindungan. Kadang-kadang di Indonesia ini ada jarak antara undang-undang yang ideal dengan tata kelolanya yang masih amburadul.
Hal senada disampaikan Kepala Misi Organisasi Migrasi Internasional IOM, Louis Hoffman, yang diwawancarai seusai konferensi pers virtual di Jakarta pekan lalu.
Partnership and joint action are imperative.
Untuk dapat mencapai target menekan angka perdagangan orang, kemitraan dengan semua pihak merupakan suatu keniscayaan. Ini mencakup kerjasama erat dengan aparat penegak hukum, sektor swasta, serikat buruh, badan yang melakukan rekrutmen tenaga kerja, hingga badan yang mengawasi pengiriman tenaga kerja. Jika sebelum pandemi kerjasama ini sudah dilakukan, maka kini harus lebih ditingkatkan lagi.
ICAT mencatat 49% korban perdagangan manusia adalah perempuan, dan 23% lainnya adalah anak perempuan. Perdagangan manusia mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, memaksa untuk mengemis, kawin paksa, dan perdagangan anak-anak untuk menjadi tentara anak atau jual beli organ tubuh. Seva Mesreva, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.
Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Rachel Adamus merasa tidak enak saat matahari terbit pada hari Senin ini ketika dia membantu Paul yang berusia 7 tahun siap untuk hari pertamanya di kelas 2 dan Neva yang berusia 5 tahun siap untuk memulai hari pertama di TK. Dengan tahun ajaran baru yang dimulai minggu ini di beberapa negara bagian, Adamus kini berjuang untuk menyeimbangkan perasaannya antara kekhawatirannya dengan keselamatan anak-anaknya dan keyakinannya bahwa anak-anaknya perlu pergi ke sekolah demi pendidikan mereka. Korban meninggal di Amerika Serikat akibat virus corona telah mencapai sekitar 155.000 dan kasus positif COVID-19 terus meningkat di berbagai negara bagian. Ketika bis sekolah mulai bergerak dari tepi jalan di lingkungan tempat tinggalnya di Dallas, Georgia, Rachel Adamus tak mampu menahan air matanya.
Saya berusaha tidak menangis. Saya biasanya tidak seperti ini pada hari pertama sekolah. Bibi saya meninggal karena COVID-19 di Alabama dan paman dari ayah suami saya kini menderita karena virus corona di Panti Reda di New Jersey. Ini yang paling sulit.
Anak-anak Adamus adalah di antara puluhan ribu siswa di Georgia dan di seluruh negeri yang dijadwalkan melanjutkan sekolah lewat pembelajaran langsung di ruang kelas pada hari Senin ini untuk pertama kalinya sejak Maret. Kedua anak Rachel Adamus mengenakan masker, meskipun itu tidak wajib, untuk 30 ribu siswa di Padding County, sekitar 25 mil arah barat laut dari kota Atlanta. 9 distrik mulai kelas tatap muka langsung di Georgia, dan semua distrik juga menawarkan pilihan virtual di mana siswa mengikuti pelajaran di rumah. 3 distrik setingkat kabupaten di Georgia bahkan memulai kelas tatap muka langsung minggu lalu. 5 distrik lagi di Georgia memulai kelas daring pada hari Senin. Orang tua murid di Louisiana dan Tennessee juga akan melewati liku-liku tahun akademik baru ketika sekolah-sekolah dibuka minggu ini. Sekolah-sekolah di Hawaii seharusnya dibuka kembali pada hari Selasa, tetapi Serikat Guru memperjuangkan penundaan pembukaan itu sampai 17 Agustus. Di Mississippi, di mana virus corona menyebar dengan cepat, 44 distrik memulai kelas baru, 44 distrik memulai kelas secara langsung mulai hari Senin minggu ini, termasuk sekolah-sekolah pedesaan di Newton County, distrik setingkat kabupaten yang memiliki 1.700 siswa. Dari VOA Washington DC, Leona Triano dan tim VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Minggu lalu dilakukan tes vaksin di 120 lokasi di seluruh dunia. Vaksin dikembangkan oleh perusahaan obat BioNTech, Pfizer, dan Fosun Pharma China. Di Amerika Serikat, 89 tempat mengadakan tes untuk vaksin buatan Moderna. Tes-tes itu merupakan uji klinis terakhir sebelum disetujui. Frank Eder memimpin penelitian di tempat pengetesan Moderna di New York.
Once we get past this trial, setelah kita melewati percobaan ini, kita dapat alihkan ke masyarakat umum dan benar-benar memproduksinya secara massal dan memberikannya kepada masyarakat.
Namun, sebelum hal itu terjadi, uji coba ini akan mengukur seberapa baik vaksin bekerja dan seberapa aman vaksin itu pada manusia. Meskipun teknik-teknik baru membantu menyiapkan ampul-ampul vaksin itu dalam waktu singkat, para pejabat mengatakan semua pemeriksaan keamanan normal telah dilakukan. Tes yang baru dimulai adalah bagian penting dari proses itu, kata dokter ahli penyakit menular Universitas Vanderbilt, William Schaffner.
These are new technology vaccines.
Ini adalah vaksin teknologi baru untuk virus baru pada manusia. Kita harus sangat berhati-hati dengan hal itu dan meneliti keamanan vaksin dengan sangat hati-hati. Informasi itu didapat dari percobaan yang besar. Kita menyebutnya percobaan fase 3. Percobaan itulah yang saat ini sedang berlangsung.
Uji coba fase 3 itu melibatkan puluhan ribu partisipan untuk mencari efek samping yang kurang umum. Para ilmuwan berharap hasilnya akan diperoleh sebelum akhir tahun. Vaksin lain dalam fase 3 berasal dari Universitas Oxford dan perusahaan obat AstraZeneca. Seperti vaksin Moderna dan BioNTech, vaksin buatan Oxford memicu respons kekebalan pada tes awal, tetapi itu tidak cukup, kata pemimpin proyek Oxford, Sarah Gilbert.
So we don't know how strong that immune response needs to be.
Kami tidak tahu seberapa kuat respons imun itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan hanya dengan melihat respons imun, apakah vaksin ini akan melindungi orang atau tidak, dan satu-satunya cara kita akan mengetahuinya adalah dengan melakukan percobaan besar-besaran fase 3.
Bahkan sebelum uji coba itu membuahkan hasil, pemerintah Inggris telah memberi perusahaan-perusahaan jutaan dolar dan pemerintah Amerika mengeluarkan miliaran dolar untuk memproduksi vaksin. Dengan cara demikian, sebagian dosis diharapkan akan segera siap jika hasilnya positif. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Untuk pertama kalinya, Presiden Amerika Donald Trump menyarankan untuk menunda pemilihan presiden tahun ini. Melalui cuitan di Twitter, Trump menuduh bahwa pemungutan suara lewat pos kemungkinan akan membuat pemilu yang paling tidak akurat dan curang dalam sejarah. Dalam cuitan yang sama, Presiden Trump bertanya, tunda pemilu sampai orang dapat memilih dengan benar, terjamin, dan aman. Presiden tidak punya wewenang untuk menunda pemilihan yang akan diadakan pada tanggal 3 November mendatang. Tanggal itu ditetapkan oleh Kongres sesuai konstitusi Amerika. Cuitan itu muncul sementara Menteri Luar Negeri Mike Pompeo memberikan kesaksian di Senat mengenai proposal pemangkasan anggaran Departemen Luar Negeri. Beberapa senator Demokrat mengatakan mereka tercengang oleh cuitan presiden itu dan bertanya kepada Pompeo apakah seorang presiden dapat menunda pemilihan presiden. Tim Kaine dari Virginia adalah salah seorang senator yang bertanya tentang cuitan Trump tersebut.
You are one of the most highly...
Anda adalah salah seorang pengacara paling terlatih dan ulung yang merupakan bagian dari pemerintahan sekarang. Bisakah presiden menunda pemilihan presiden?
Atas pertanyaan itu, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo memberikan jawabannya.
Senator, pada akhirnya, Departemen Kehakiman dan lembaga-lembaga yang lain akan membuat keputusan hukum itu. Kita semua, dan saya tahu Anda juga, Senator Kaine, ingin memastikan bahwa kita menyelenggarakan pemilihan yang dipercaya oleh semua orang. Pemilihan itu tidak hanya bebas, tetapi juga sah.
Pemimpin faksi minoritas DPR, Kevin McCarthy, seorang Republikan, mengatakan pemilihan di Amerika pasti akan diadakan pada tanggal 3 November, seperti yang telah direncanakan.
I understand the president's concern about mail-in voting, which is different than absentee voting.
Saya memahami kekhawatiran presiden tentang pemungutan suara lewat pos, yang berbeda dengan pemungutan suara yang dikirim lewat surat karena yang bersangkutan berhalangan hadir. Tetapi, dalam sejarah pemilihan federal, kita tidak pernah menunda pemilihan, dan kita harus terus maju dengan pemilihan kita.
Mengenai pemungutan suara lewat pos, baik Asosiasi Nasional Direktur Pemilihan Negara Bagian maupun Asosiasi Nasional Sekretaris Negara Bagian mengatakan kepada VOA pada Kamis lalu bahwa mereka tidak mengetahui adanya perkembangan yang dapat berdampak pada keamanan pemilu tahun ini. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Sutradara terkenal Alan Parker yang menyutradarai beberapa genre dan film musikal seperti Bugsy Malone, The Commitment, dan Evita meninggal pada hari Jumat pada usia 76 tahun. Karya-karya besarnya akan tetap dikenang oleh industri perfilman.
Rex Reed called it a colossal triumph.
Sutradara Inggris yang film-filmnya telah memenangkan 10 piala Oscar dan 10 Golden Globes tidak hanya membuat film musikal, namun juga mengeksplorasi isu ras di Amerika lewat film Mississippi Burning dan mencekam penonton dengan film Midnight Express. Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Amerika menyebut Parker seseorang dengan bakat luar biasa. Karyanya menghibur, menghubungkan, dan memberi kita kesan mendalam yang sangat kuat mengenai waktu dan tempat. Katanya dalam cuitan, dan menjuluki Parker bunglon karena kemampuannya beradaptasi dengan waktu. Andrew Lloyd Webber juga menyebut Parker salah satu dari sejumlah kecil sutradara yang benar-benar memahami musik di layar film. Keluarga Parker mengatakan sutradara ini meninggal setelah lama menderita sakit. Alan Parker adalah putra seorang pelukis dan pembuat pakaian di London Utara di mana Parker pertama kali mencoba menulis dan menyutradarai iklan. Ia membuat film pertamanya untuk BBC sebelum berkembang pesat pada tahun 1970-an. Diawali dengan film musikal gangster Bugsy Malone, pada tahun 1976. Midnight Express, film mencekam dari naskah yang digarap Oliver Stone mengenai seorang pelajar Amerika yang dijebloskan ke penjara Turki karena menyelundupkan narkoba, memberi Parker nominasi Oscar pertamanya. Parker kemudian beralih pada pertanyaan-pertanyaan tentang perlakuan Amerika terhadap warga Amerika keturunan Afrika di wilayah selatan pada tahun 1960-an dengan drama Mississippi Burning pada tahun 1988. Sukses besar terakhir Parker adalah drama musikal Evita tahun 1996 di mana penyanyi pop Madonna berperan sebagai tokoh Argentina Eva Perón. Film yang diadaptasi dari pertunjukan panggung komposer Lloyd Webber ini memenangkan 3 penghargaan Golden Globes dan 1 Oscar untuk lagu asli terbaik. Madioni, Leona Triono, VOA. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise, don't keep your distance.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
6 tahun lalu, Aja Seyang memulai koperasi pertama di desanya untuk menenun dan menjual celemek tradisional Tibet yang terbuat dari wool. Di kota Sikkim, Kabupaten Sigatse, di mana Seyang tinggal, menenun celemek atau disebut sebagai bangdian itu merupakan keahlian unik yang diwariskan turun-temurun selama berabad-abad. Seyang melihat potensi bisnis yang luar biasa pada bidang ini. Jadi pada tahun 2014, ia berhenti dari pekerjaannya di sebuah perusahaan minyak dan mendirikan koperasi untuk menenun dan menjual bangdian dan produk-produk berbahan wool lainnya.
Ketika saya bekerja di perusahaan minyak itu, saya bekerja selama 2 hari dan 2 hari kemudian libur, begitu seterusnya. Ketika itu saya membeli celemek tradisional Tibet dan beberapa kostum yang ditenun oleh ibu saya dan teman-temannya sesama penenun di desa dan dipromosikan dari rumah ke rumah. Barang-barang ini sangat laku di pasar.
Sebelumnya warga lokal hanya membuat celemek untuk mereka pergunakan sendiri. Tidak seorang pun mencoba untuk menjualnya di pasar. Jadi warga lokal sempat curiga dengan inisiatif Seyang.
Ketika itu tidak seorang pun tertarik bergabung dengan kami. Saya kembali ke desa dan datang dari rumah ke rumah untuk meyakinkan warga desa agar mau bergabung dengan kami. Saya bicara dengan mereka dan berjanji untuk membayar mereka. Lalu 10 orang ikut bergabung dalam koperasi kami. 3 bulan kemudian, setiap orang yang bergabung itu menerima dividen bulanan sekitar 1.500 yuan atau $214 Amerika.
Berkat bujukannya, semakin banyak warga desa yang menjadi anggota koperasi yang terus berkembang karena bantuan pemerintah lokal.
Setiap hari saya memeriksa dan mengevaluasi kerja setiap orang dan menawari mereka bonus yang didasarkan pada poin yang mereka raih. Kami juga mengembangkan produk-produk baru untuk dijual.
Pada tahun 2017, Seyang mendirikan sebuah perusahaan untuk memproduksi dan menjual cenderamata dan kostum-kostum tradisional Tibet. Untuk meningkatkan volume pembelian, ia membentuk platform e-commerce yang menarik sejumlah besar warga desa untuk bergabung. Dalam 6 tahun terakhir sejak 2014, Seyang telah membantu puluhan rumah tangga lokal keluar dari kemiskinan dan sekaligus meraih beberapa penghargaan. Cita-citanya yang terbesar adalah bisa memimpin warga desanya menuju ke sebuah kehidupan yang jauh lebih makmur. Seva Mesreva, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
korban meninggal di Amerika Serikat akibat virus corona telah mencapai sekitar 155 ribu dan kasus positif COVID-19 terus meningkat di berbagai negara bagian.
6 tahun lalu, Ajah Seyang memulai koperasi pertama di desanya untuk menenun dan menjual celemek tradisional Tibet yang terbuat dari wool. Menenun celemek atau disebut sebagai bangdian itu merupakan keahlian unik yang diwariskan turun-temurun selama berabad-abad.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 4 Agustus bersama Lea Johannes. Perusahaan Jepang Nippon Steel menyatakan akan mengajukan banding atas putusan Mahkamah Agung Korea Selatan mengenai penyitaan aset-asetnya sebagai kompensasi bagi 4 warga Korea Selatan yang dipaksa bekerja semasa pendudukan brutal Jepang di Semenanjung Korea antara tahun 1910 dan 1945. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pada tahun 2018 yang memerintahkan Nippon membayar $38,000 kepada 4 warga Korea Selatan yang dipaksa bekerja di pabrik-pabrik Jepang semasa Perang Dunia Kedua. Keputusan itu membuat berang Tokyo yang mengklaim bahwa isu kompensasi bagi tenaga kerja paksa Korea telah diselesaikan oleh perjanjian 1965 yang menormalisasi hubungan bilateral antara kedua negara bertetangga di Asia itu. Badai Hagupit menghantam kawasan pantai timur Tiongkok Selasa pagi sambil membawa hujan lebat dan angin kencang. Tidak ada kerusakan besar atau korban jatuh dilaporkan akibat hantaman badai tropis yang kini melemah saat mendekati Shanghai itu. Hagupit membawa angin dengan kecepatan hingga 136,8 km per jam di pusatnya ketika menghantam provinsi Zhejiang pagi hari. Pada tengah hari, angin yang dibawanya melemah hingga 108 km per jam. Sri Lanka akan melangsungkan pemilu parlemen Rabu. Banyak pengamat politik menilai pemilu itu akan memperkokoh cengkeraman kekuasaan Presiden Gotabaya Rajapaksa. Lebih dari 16 juta orang memiliki hak untuk memberikan suara mereka dalam memilih 196 dari total 225 anggota parlemen itu. 29 anggota parlemen lainnya akan dipilih dari daftar nasional yang disusun berdasarkan perolehan suara masing-masing partai atau kelompok independen. Ada 7.452 kandidat dari 54 partai politik dan kelompok independen yang akan bersaing di 22 distrik dalam pemilu kali ini. Salah satu pesaing utamanya adalah Mahinda Rajapaksa, mantan presiden karismatik sekaligus kakak presiden yang sedang menjabat saat ini, yang berusaha terpilih kembali sebagai Perdana Menteri.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Badai Isaias terus menerjang daratan di bagian tenggara North Carolina. Menurut situs internet Pusat Badai Nasional, hasil pemantauan radar dan kondisi permukaan memperlihatkan pusat badai Isaias pertama-tama bergerak ke arah daratan dekat pantai Ocean Isle dengan kekuatan angin maksimal yang menyertainya 140 km per jam tidak lama selewat pukul 11 malam. Kurang dari satu jam kemudian, satu stasiun pengamat cuaca di Johnny Mercer Pier di pantai Wrightsville, North Carolina, mengukur kekuatan angin yang ditimbulkan Isaias mencapai 100 km per jam. Isaias juga diperkirakan menimbulkan hujan lebat dan banjir akibat gelombang di pesisir. Para pejabat Gedung Putih dan tokoh-tokoh fraksi Demokrat di Kongres berencana bertemu kembali hari Selasa setelah kedua pihak menyatakan ada sejumlah kemajuan dalam upaya mereka mencapai kesepakatan mengenai paket bantuan terkait virus corona. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi hari Senin mengatakan para anggota akan bertemu pada malam harinya dan bahwa ia serta pemimpin fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer,
akan mengadakan pembicaraan putaran baru hari Selasa dengan Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows. Kami bergerak pada jalurnya, kata Pelosi kepada wartawan setelah perundingan 2 jam pada hari Senin. Kami masih memiliki perbedaan pendapat. Kami berupaya untuk mencapai pemahaman yang lebih jelas mengenai kebutuhan yang diperlukan lanjutnya. Demokrat menginginkan dana baru itu mencapai $3 triliun, sedangkan fraksi Republik ingin membatasinya menjadi $1 triliun. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Selasa 4 Agustus, dilaporkan Indonesia kini memiliki 115.056 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.922 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 1.813 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 72.050. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 86 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 5.388. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 68.131. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Konsul Haji Republik Indonesia di Jeddah, Dr. Endang Jumali, mengatakan ia mulai berkomunikasi dengan otoritas Arab Saudi terkait pelaksanaan umroh. Dia meminta berbagai peraturan dan penyesuaian terkait COVID-19 segera diberikan kepada pemerintah Indonesia.
Paling tidak ada informasi awal. Semalam juga saya sudah kontak-kontak dengan bagian teknisinya di Kementerian Haji untuk bisa kita rapat bersama lah dalam kaitan umroh kedepannya seperti apa.
Endang mengatakan ibadah umroh akan berpatokan pada ibadah haji yang baru saja digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Dia menyatakan optimis ibadah umroh akan segera dibuka. Apalagi kata dia jumlah kasus COVID-19 di Arab Saudi terus menurun.
Sampai tanggal 2 Agustus ternyata signifikan penurunannya. Jika hal ini terus menunjukkan angka yang positif, umroh juga ketika nanti penerbangan internasional dibuka, peluangnya sangat besar untuk dibuka.
Meski begitu ujarnya, umroh tetap dapat dipengaruhi oleh keadaan COVID-19 di negara asal jemaah. Hal ini, ujarnya, mengingat kasus di Indonesia terus naik. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia atau AMHURI, Joko Asmoro, menyatakan ada 4 skenario umroh di tengah pandemi. Skenario ini adalah, pertama, umroh terbuka dengan protokol kesehatan. Kedua, umroh dengan kuota terbatas. Ketiga, umroh dengan kuota terbatas per negara. Atau keempat, umroh ditunda setahun. Yang pasti, kata Joko, ongkos umroh diperkirakan naik. Hal ini utamanya terkait kapasitas maskapai penerbangan dan akomodasi yang harus mengikuti protokol kesehatan.
Kalau dia maskapai penerbangan hanya mampu mengangkut 60% saja atau 70% saja, tentunya harga tiket juga akan naik.
Andri Bermawi dari Saudi Arabian Airlines mengatakan berencana kembali membuka penerbangan ke Indonesia dengan jadwal terbatas. Pihaknya merencanakan ada 13 jadwal penerbangan selama bulan September, namun ia masih menunggu keputusan pihak berwenang.
Kita juga masih belum tahu apakah tetap jadwal dan akan dioperasionalkan.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI 2019 meningkat tipis di angka 74,92 poin atau masuk dalam kategori sedang dari tahun sebelumnya 72,39 poin. Pencapaian IDI diukur melalui 3 aspek yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Kepala BPS, Kecuk Suharyanto, mengatakan ada 7 provinsi yang indeks demokrasinya masuk dalam kategori baik, antara lain DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Bali. Sedangkan Papua Barat tercatat sebagai provinsi yang indeks demokrasinya paling buruk, yakni 57,62 poin atau kategori buruk.
Demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan, dan pada tahun 2019 ini intinya tertinggi 74,92%, hanya sedikit sekali di bawah target RTJMN.
Kecuk menambahkan peningkatan ID tersebut didorong oleh peningkatan aspek lembaga demokrasi dan hak-hak politik. Dari aspek lembaga misalnya terkait penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi dan meningkatnya upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Sedangkan dari aspek hak politik, ada peningkatan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019. Kendati demikian, BPS juga mencatat 6 indikator dengan kategori buruk pada tahun 2019. Beberapa di antaranya adalah ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat dan masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, demonstrasi yang bersifat kekerasan, dan persentase perempuan dalam DPRD provinsi. Menanggapi itu, peneliti senior LIPI Adriana Elizabeth berpendapat indikator indeks demokrasi di Papua Barat dan Papua semestinya tidak disamakan dengan provinsi lainnya. Ia beralasan kedua provinsi tersebut masih kerap mengalami konflik yang tak kunjung selesai.
Agak susah sih kalau saya membayangkannya. Sama juga misalnya ketika kita bicara soal keberhasilan atau kegagalan pembangunan. Kan membangun di daerah konflik kan berbeda frame-nya.
Adriana menambahkan pemerintah perlu menjamin kebebasan berekspresi dan menuntaskan persoalan rasisme di Papua Barat dan Papua untuk memperbaiki indeks demokrasi di bumi cenderawasih tersebut. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Tanggal 30 Juli lalu diperingati sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sejumlah badan dunia kali ini memperingatkan potensi memburuknya perdagangan manusia di tengah terus meluasnya perbakan virus corona. Laporan tahunan tentang perdagangan manusia yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri Amerika mencatat sedikitnya ada 25 juta orang yang masih menjadi korban kejahatan ini. Kelompok Koordinasi Antar Lembaga Menentang Perdagangan Orang, ICAT, salah satu platform antar badan utama PBB yang terdiri dari 26 entitas dan organisasi internasional, telah menggarisbawahi pentingnya upaya global untuk menanggapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, sambil sekaligus mengembangkan tanggapan terkoordinasi untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia dan melindungi para penyintas. Di Indonesia, kasus anak buah kapal atau ABK Indonesia yang meninggal, dilarung di laut, dan bahkan hilang baru-baru ini merupakan salah satu tamparan paling keras. Diwawancarai melalui telepon Sabtu malam, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, sektor perikanan, perkebunan kelapa sawit, dan rumah tangga memang merupakan sektor paling rentan terjadinya perdagangan manusia.
Tiga sektor yang selama ini dianggap sebagai sektor paling rentan dalam perdagangan manusia atau perbudakan modern terhadap warga negara Indonesia, itu misalnya sektor perikanan, sektor kelapa sawit, dan sektor di pekerja rumah tangga. Mayoritas itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang diminati oleh pekerja migran kita.
Menurut Wahyu, sebenarnya Indonesia sudah memiliki aturan hukum yang cukup untuk melindungi warga, khususnya para pekerja migran dari perdagangan orang. Tapi tidak semua aturan hukum itu diimplementasikan di lapangan.
Seringkali kita mendapati ada kebijakan-kebijakan yang bahkan bertolak belakang ya dari komitmen kita memberikan perlindungan. Kadang-kadang di Indonesia ini ada jarak antara undang-undang yang ideal dengan tata kelolanya yang masih amburadul.
Hal senada disampaikan Kepala Misi Organisasi Migrasi Internasional IOM, Louis Hoffman, yang diwawancarai seusai konferensi pers virtual di Jakarta pekan lalu.
Partnership and joint action are imperative. Untuk dapat mencapai target menekan angka perdagangan orang, kemitraan dengan semua pihak merupakan suatu keniscayaan. Ini mencakup kerjasama erat dengan aparat penegak hukum, sektor swasta, serikat buruh, badan yang melakukan rekrutmen tenaga kerja, hingga badan yang mengawasi pengiriman tenaga kerja. Jika sebelum pandemi kerjasama ini sudah dilakukan, maka kini harus lebih ditingkatkan lagi.
ICAT mencatat 49% korban perdagangan manusia adalah perempuan, dan 23% lainnya adalah anak perempuan. Perdagangan manusia mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, memaksa untuk mengemis, kawin paksa, dan perdagangan anak-anak untuk menjadi tentara anak atau jual beli organ tubuh. Seva Mesreva, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Rachel Adamus merasa tidak enak saat matahari terbit pada hari Senin ini ketika dia membantu Paul yang berusia 7 tahun siap untuk hari pertamanya di kelas 2 dan Neva yang berusia 5 tahun siap untuk memulai hari pertama di TK. Dengan tahun ajaran baru yang dimulai minggu ini di beberapa negara bagian, Adamus kini berjuang untuk menyeimbangkan perasaannya antara kekhawatirannya dengan keselamatan anak-anaknya dan keyakinannya bahwa anak-anaknya perlu pergi ke sekolah demi pendidikan mereka. Korban meninggal di Amerika Serikat akibat virus corona telah mencapai sekitar 155.000 dan kasus positif COVID-19 terus meningkat di berbagai negara bagian. Ketika bis sekolah mulai bergerak dari tepi jalan di lingkungan tempat tinggalnya di Dallas, Georgia, Rachel Adamus tak mampu menahan air matanya.
Saya berusaha tidak menangis. Saya biasanya tidak seperti ini pada hari pertama sekolah. Bibi saya meninggal karena COVID-19 di Alabama dan paman dari ayah suami saya kini menderita karena virus corona di panti Reda di New Jersey. Ini yang paling sulit.
Anak-anak Adamus adalah di antara puluhan ribu siswa di Georgia dan di seluruh negeri yang dijadwalkan melanjutkan sekolah lewat pembelajaran langsung di ruang kelas pada hari Senin ini untuk pertama kalinya sejak Maret. Kedua anak Rachel Adamus mengenakan masker, meskipun itu tidak wajib, untuk 30 ribu siswa di Padding County, sekitar 25 mil arah barat laut dari kota Atlanta. 9 distrik mulai kelas tatap muka langsung di Georgia, dan semua distrik juga menawarkan pilihan virtual di mana siswa mengikuti pelajaran di rumah. 3 distrik setingkat kabupaten di Georgia bahkan memulai kelas tatap muka langsung minggu lalu. 5 distrik lagi di Georgia memulai kelas daring pada hari Senin. Orang tua murid di Louisiana dan Tennessee juga akan melewati liku-liku tahun akademik baru ketika sekolah-sekolah dibuka minggu ini. Sekolah-sekolah di Hawaii seharusnya dibuka kembali pada hari Selasa, tetapi Serikat Guru memperjuangkan penundaan pembukaan itu sampai 17 Agustus. Di Mississippi, di mana virus corona menyebar dengan cepat, 44 distrik memulai kelas baru, 44 distrik memulai kelas secara langsung mulai hari Senin minggu ini, termasuk sekolah-sekolah pedesaan di Newton County, distrik setingkat kabupaten yang memiliki 1.700 siswa. Dari VOA Washington DC, Leona Triano dan tim VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Minggu lalu dilakukan tes vaksin di 120 lokasi di seluruh dunia. Vaksin dikembangkan oleh perusahaan obat BioNTech, Pfizer, dan Fosun Pharma China. Di Amerika Serikat, 89 tempat mengadakan tes untuk vaksin buatan Moderna. Tes-tes itu merupakan uji klinis terakhir sebelum disetujui. Frank Eder memimpin penelitian di tempat pengetesan Moderna di New York.
Setelah kita melewati percobaan ini, kita dapat alihkan ke masyarakat umum dan benar-benar memproduksinya secara massal dan memberikannya kepada masyarakat.
Namun, sebelum hal itu terjadi, uji coba ini akan mengukur seberapa baik vaksin bekerja dan seberapa aman vaksin itu pada manusia. Meskipun teknik-teknik baru membantu menyiapkan ampul-ampul vaksin itu dalam waktu singkat, para pejabat mengatakan semua pemeriksaan keamanan normal telah dilakukan. Tes yang baru dimulai adalah bagian penting dari proses itu, kata dokter ahli penyakit menular Universitas Vanderbilt, William Schaffner.
These are new technology vaccines.
Ini adalah vaksin teknologi baru untuk virus baru pada manusia. Kita harus sangat berhati-hati dengan hal itu dan meneliti keamanan vaksin dengan sangat hati-hati. Informasi itu didapat dari percobaan yang besar. Kita menyebutnya percobaan fase 3. Percobaan itulah yang saat ini sedang berlangsung.
Uji coba fase 3 itu melibatkan puluhan ribu partisipan untuk mencari efek samping yang kurang umum. Para ilmuwan berharap hasilnya akan diperoleh sebelum akhir tahun. Vaksin lain dalam fase 3 berasal dari Universitas Oxford dan perusahaan obat AstraZeneca. Seperti vaksin Moderna dan BioNTech, vaksin buatan Oxford memicu respons kekebalan pada tes awal, tetapi itu tidak cukup, kata pemimpin proyek Oxford, Sarah Gilbert.
So we don't know how strong that immune response needs to be.
Kami tidak tahu seberapa kuat respons imun itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan hanya dengan melihat respons imun, apakah vaksin ini akan melindungi orang atau tidak, dan satu-satunya cara kita akan mengetahuinya adalah dengan melakukan percobaan besar-besaran fase 3.
Bahkan sebelum uji coba itu membuahkan hasil, pemerintah Inggris telah memberi perusahaan-perusahaan jutaan dolar, dan pemerintah Amerika mengeluarkan miliaran dolar untuk memproduksi vaksin. Dengan cara demikian, sebagian dosis diharapkan akan segera siap jika hasilnya positif. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Untuk pertama kalinya, Presiden Amerika Donald Trump menyarankan untuk menunda pemilihan presiden tahun ini. Melalui cuitan di Twitter, Trump menuduh bahwa pemungutan suara lewat pos kemungkinan akan membuat pemilu yang paling tidak akurat dan curang dalam sejarah. Dalam cuitan yang sama, Presiden Trump bertanya, tunda pemilu sampai orang dapat memilih dengan benar, terjamin, dan aman. Presiden tidak punya wewenang untuk menunda pemilihan yang akan diadakan pada tanggal 3 November mendatang. Tanggal itu ditetapkan oleh Kongres sesuai konstitusi Amerika. Cuitan itu muncul sementara Menteri Luar Negeri Mike Pompeo memberikan kesaksian di Senat mengenai proposal pemangkasan anggaran Departemen Luar Negeri. Beberapa senator Demokrat mengatakan mereka tercengang oleh cuitan presiden itu dan bertanya kepada Pompeo apakah seorang presiden dapat menunda pemilihan presiden. Tim Kaine dari Virginia adalah salah seorang senator yang bertanya tentang cuitan Trump tersebut.
You are one of the most highly...
Anda adalah salah seorang pengacara paling terlatih dan ulung yang merupakan bagian dari pemerintahan sekarang. Bisakah presiden menunda pemilihan presiden?
Atas pertanyaan itu, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo memberikan jawabannya.
Senator, pada akhirnya, Departemen Kehakiman dan lembaga-lembaga yang lain akan membuat keputusan hukum itu. Kita semua, dan saya tahu Anda juga, Senator Kaine, ingin memastikan bahwa kita menyelenggarakan pemilihan yang dipercaya oleh semua orang. Pemilihan itu tidak hanya bebas, tetapi juga sah.
Pemimpin faksi minoritas DPR, Kevin McCarthy, seorang Republikan, mengatakan pemilihan di Amerika pasti akan diadakan pada tanggal 3 November, seperti yang telah direncanakan.
I understand the president's concern about mail-in voting, which is different than absentee voting.
Saya memahami kekhawatiran presiden tentang pemungutan suara lewat pos, yang berbeda dengan pemungutan suara yang dikirim lewat surat karena yang bersangkutan berhalangan hadir. Tetapi, dalam sejarah pemilihan federal, kita tidak pernah menunda pemilihan, dan kita harus terus maju dengan pemilihan kita.
Mengenai pemungutan suara lewat pos, baik Asosiasi Nasional Direktur Pemilihan Negara Bagian maupun Asosiasi Nasional Sekretaris Negara Bagian mengatakan kepada VOA pada Kamis lalu bahwa mereka tidak mengetahui adanya perkembangan yang dapat berdampak pada keamanan pemilu tahun ini. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Sutradara terkenal Alan Parker yang menyutradarai beberapa genre dan film musikal seperti Bugsy Malone, The Commitment, dan Evita meninggal pada hari Jumat pada usia 76 tahun. Karya-karya besarnya akan tetap dikenang oleh industri perfilman.
Rex Reed called it a colossal triumph.
Sutradara Inggris yang film-filmnya telah memenangkan 10 piala Oscar dan 10 Golden Globes tidak hanya membuat film musikal, namun juga mengeksplorasi isu ras di Amerika lewat film Mississippi Burning dan mencekam penonton dengan film Midnight Express. Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Amerika menyebut Parker seseorang dengan bakat luar biasa. Karyanya menghibur, menghubungkan, dan memberi kita kesan mendalam yang sangat kuat mengenai waktu dan tempat. Katanya dalam cuitan, dan menjuluki Parker bunglon karena kemampuannya beradaptasi dengan waktu. Andrew Lloyd Webber juga menyebut Parker salah satu dari sejumlah kecil sutradara yang benar-benar memahami musik di layar film. Keluarga Parker mengatakan sutradara ini meninggal setelah lama menderita sakit. Alan Parker adalah putra seorang pelukis dan pembuat pakaian di London Utara, di mana Parker pertama kali mencoba menulis dan menyutradarai iklan. Ia membuat film pertamanya untuk BBC sebelum berkembang pesat pada tahun 1970-an, diawali dengan film musikal gangster Bugsy Malone pada tahun 1976. Bugsy Malone. Midnight Express, film mencekam dari naskah yang digarap Oliver Stone mengenai seorang pelajar Amerika yang dijebloskan ke penjara Turki karena menyelundupkan narkoba, memberi Parker nominasi Oscar pertamanya. Parker kemudian beralih pada pertanyaan-pertanyaan tentang perlakuan Amerika terhadap warga Amerika keturunan Afrika di wilayah selatan pada tahun 1960-an dengan drama Mississippi Burning pada tahun 1988. Sukses besar terakhir Parker adalah drama musikal Evita tahun 1996, di mana penyanyi pop Madonna berperan sebagai tokoh Argentina Eva Perón. Film yang diadaptasi dari pertunjukan panggung komposer Lloyd Webber ini memenangkan 3 penghargaan Golden Globes dan 1 Oscar untuk lagu asli terbaik. Madioni, Leona Triono, VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
6 tahun lalu, Ajah Seyang memulai koperasi pertama di desanya untuk menenun dan menjual celemek tradisional Tibet yang terbuat dari wool. Di kota Sikkim, Kabupaten Sigatse, di mana Seyang tinggal, menenun celemek atau disebut sebagai bangdian itu merupakan keahlian unik yang diwariskan turun-temurun selama berabad-abad. Seyang melihat potensi bisnis yang luar biasa pada bidang ini. Jadi pada tahun 2014, ia berhenti dari pekerjaannya di sebuah perusahaan minyak dan mendirikan koperasi untuk menenun dan menjual bangdian dan produk-produk berbahan wool lainnya.
Ketika saya bekerja di perusahaan minyak itu, saya bekerja selama 2 hari dan 2 hari kemudian libur, begitu seterusnya. Ketika itu saya membeli celemek tradisional Tibet dan beberapa kostum yang ditenun oleh ibu saya dan teman-temannya sesama penenun di desa dan dipromosikan dari rumah ke rumah. Barang-barang ini sangat laku di pasar.
Sebelumnya warga lokal hanya membuat celemek untuk mereka pergunakan sendiri. Tidak seorang pun mencoba untuk menjualnya di pasar. Jadi warga lokal sempat curiga dengan inisiatif Seyang.
Ketika itu tidak seorang pun tertarik bergabung dengan kami. Saya kembali ke desa dan datang dari rumah ke rumah untuk meyakinkan warga desa agar mau bergabung dengan kami. Saya bicara dengan mereka dan berjanji untuk membayar mereka. Lalu 10 orang ikut bergabung dalam koperasi kami. 3 bulan kemudian, setiap orang yang bergabung itu menerima dividen bulanan sekitar 1.500 yuan atau $214 Amerika.
Berkat bujukannya, semakin banyak warga desa yang menjadi anggota koperasi yang terus berkembang karena bantuan pemerintah lokal.
Setiap hari saya memeriksa dan mengevaluasi kerja setiap orang dan menawari mereka bonus yang didasarkan pada poin yang mereka raih. Kami juga mengembangkan produk-produk baru untuk dijual.
Pada tahun 2017, Seyang mendirikan sebuah perusahaan untuk memproduksi dan menjual cenderamata dan kostum-kostum tradisional Tibet. Untuk meningkatkan volume pembelian, ia membentuk platform e-commerce yang menarik sejumlah besar warga desa untuk bergabung. Dalam 6 tahun terakhir sejak 2014, Seyang telah membantu puluhan rumah tangga lokal keluar dari kemiskinan dan sekaligus meraih beberapa penghargaan. Cita-citanya yang terbesar adalah bisa memimpin warga desanya menuju ke sebuah kehidupan yang jauh lebih makmur. Seva Mesreva, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.